18. ildə çap olunubdur. Təşkilat və təşkilatçılıq kitabının giriş nöqtəsində oxuyuruq ki, İnsan elə varlıqdır ki, bütün maddi-mənəvi ehtiyaclarını tək başına ödəmək iqtidarında deyil və ictimai yaşayış tərzini seçmək məcburiyyətindədir. İnsan özünü toplumun bir hissəsi hesab etdikdə, onun fərdləri ilə əməkdaşlıq edib maddi və mənəvi nemətlərdən yararlanır. Çünki Allahın qüdrət əli ilahi cəbhədə eyni yolu seçən fərdlərdən ibarət toplumladır. Lazım işlərin idarəsi üçün təşkilat yaratmaq və fərdləri təşkilatlandırmaq zəruridir. Təəssüflər olsun ki, biz hələ də bu işin metodlarına yaxşı yiyələnməmişik. Əgər bu işdə uğur qazanmaq və səmərələrindən bəhrələnmək istəyiriksə, əvvəlcə təşkilat işinin zəruriliyini başa düşməli, sonra bunun şərtləri çərçivəsində hərəkət etməliyik. Bizi təşkilatlanmadan uzaq salan mənfi cəhətlərimizdən biri tək başına işə meylliliyimiz və kollektiv iş bacarığımızın zəifliyidir. Hörmətli dinləyicilərimiz, bu kitab İslam İnqilabının böyük rəhbərinin təşkilat və təşkilatçılıq haqda fikirlərinin toplusudur. Kitab 6 fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə təşkilat yaratmağın və kollektiv işlərin zəruriliyindən danışılır. İkinci fəsildə Həzrət Ayətullahın Üzma Xamneynin baxışında təşkilat işinin faydalarında söz açılır. Üçüncü fəsildə uğurlu inqilabçı təşkilatın göstəriciləri və ona lazım olan şəraitlər açıqlanır. Dördüncü fəsildə təşkilat işlərinə zərbə vuran amillərdən söz gedir. Beşinci fəsildə isə təşkilatda rəhbərin əhəmiyyəti, onun özü, təşkilatı, təşkilatın üzvləri və xalq qarşısında vəzifələri haqqında danışılır. 6-cı fəsildə təşkilat üzvlərinin vəzifələri sadalanır. 7-ci fəsildə uğurlu təşkilata nümunələr göstərilir. Onların uğuruna səbəb olan amillər açıqlanır. Və nəhayət, sonuncu fəsildə İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullahın Üzma Xamneynin mədəni ideoloji cəbhə anlayışına aydınlıq gətirilir. Belə bir cəbhənin təşkil olunmasının zərurəti vurğulanır. Ümid edirik ki, siz də bu dəyərli kitabı oxuyub, ora müraciət edib və İslam qurumlarını daha da inkişaf etdirəsiniz, inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosundan Qoqnus verilişini dinləməkdəsiniz. İndi isə Şəhriyarın bir gözəl şeirini siz əzizlərimizə təqdim edirik. Sızlayır əhvalimə sübhə qədər tarım mənim. Sızlayır əhvalimə sübhə qədər tarım mənim. Təkcə tarımdır qara günlərdə gəmxarım mənim. Çox vəfalı dostlarım vardır yaman gün gələcəyin. Tardan özgə qalmayır yarı vəfadarım mənim. yer tutup gemhanede, kıldım feramuş alemi. Mən tarın gemhar oldum, tar gemharım benim. Gözlerime her tebessüm sancılır nişter kimi. Kipriyi xəncərdi ah ol bi vəfa yarım mənim. Asiman aldı kənarımdan ay üzlü yarımı. Asiman aldı kənarımdan ay üzlü yarımı. Yaş tökər ulduz kimi bu çeşmi xunbarım mənim. Ey bu gəmli könlümün tabu təvanı, söylə bir, əhdü peymanın nə oldu, nə oldu ilqarım mənim? Şəhriyarəm gərçi mən söz mülkünün sultaniyəm, göz yaşımdan başqa yoxdur, dürr-i şəhvarım mənim.
مرحوم استاد محمد حسین شهریار.
یار قاصدی، قاصدی یار. Sən yarımın qasidisən, xiyalına deyirəm, bir xiyal ir. Sən yarımın qasidisən, əylən sənə, çay demişəm. Əylən sənə, çay demişəm. Xiyalını göndəribdir, bəs ki mən axvay demişəm. Ax, gecələr yatmamışam, mən sənə laylay demişəm. Sən yatalı mən gözümə ulduzları say demişəm. Hər kəs sənə ulduz deyə özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyata mən şirindirsə zay demişəm. Hər gözəldən bir gül alıb sən gözələ pay demişəm. Sənin gün tək batmağı, ay batana tay demişəm. İndi yaya qış deyirəm, sabıq qışa yay demişəm. Yəni, hala zəif şunəm, zor. İndi yaya qış deyirəm, sabıq qışa yay demişəm. Gəh toyuvi yada salıb, mən dəli nay nay demişəm, sonra genə yasa batıb, Ağları hay hay demişəm. Ömrə sürən mən qara gün, ah demişəm, vay demişəm.
Ah gecələr yatmamışam, ah gecələr yatmamışam.
Hörmətli dinləyicilərimiz, verilişimizin bu hissəsində bir filmi sizə tanıtdırmaq istərdik. Be vaxt şam yaxud şam vaxtı ilə filmi İşitlə Mübarizə mövzusunda çəkilib. Bu filmin rejissoru və yazarı İbrahim Hatəmikiyadır ki, həmin filmi 1396-cı ildə çəkib. Şam vaxtı ilə filmi Fəcr Film Festivalının 36-cı dövründə Blur Simoq mükafatını qazanmağa layiq görünüb. Bu film 1396-cı ilin İsfənd ayının 23-də İran kinolarında ikran olunub. Karin Humayun Fərisə Bevaxt-ı Şam filminin musiqisini bəsləyib. Bu filmin aktyorlarından bu şəxslərə işarə etmək olar. Hadi Hicazi Fər, Babək Həmidiyan, Əbdürriza Nəsari və Jalə Kazimi.
Sən ey vətən Bir gülüstan çiçəyim sən ey vətən Suyum duzum çörəyim sən ey vətən Ürəyim sən, ürəyim sən ey vətən Diləyim sən, diləyim sən ey vətən Arzı diləyim sən ey vətən Bir gülüstan çiçəyim sən ey vətən Suyum duzum çörəyim sən ey vətən Ürəyim sən, ürəyim sən ey vətən Diləyim sən, diləyim sən ey vətən Dar günümdə köməyim sən ey vətən tökülməyən biləyim sən ey vətən. Hava kimi gərəyim sən ey vətən. Ürəyim sən, ürəyim sən ey vətən. Diləyim sən, diləyim sən ey vətən.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bugünkü qoqnus verilişində siz əzizlərimizin diqqətinə çatdırdıq. Sonda deməliyəm ki, inşallah gələn verilişlərimizdə dəyərli kitabları yenə də sizə mərif edib tanıtdırıb və inşallah siz də oxuyasınız və onlardan maraqlı olasınız. Diqqətinizə çatdırmalıyıq ki, web saytımızdan da verilişimizi alıb dinləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir-dir. Həmçinin bizimlə əlaqədə olub, söhbətlərinizi, nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdıra bilərsiniz. Studio nömrəmiz 0098-413-316-24-21 və WhatsApp nömrəmiz isə 0098-902-73-20-163-dür. Sağ qalın, Allah amanında.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın, lütfən. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Guterres ölkələri İranla ticarət əlaqələrinə çağırıb. BMT baş katibi ötən həftə 22-31 sayılı qətnamənin icrası ilə ilgili 10-cu hesabatında əhatəli müştərək təşəbbüs proqramının qorunması vacibliyini vurguladı və bu təşkilata üzv olan bütün ölkələri bu qətnamə çərçivəsində İranla iqtisadi və ticarət əlaqələri qurmağa dəvət etdi. Ayaraybın müxbirinin verdiği məlumatı görə BMT baş katibi Antonio Guterres 22-31 sayılı qətnamənin icrası ilə ilgili 10-cu hesabatında bütün üzv ölkələrin regional və beynəlxalq təşkilatların dəstəyini vurgulayıb dedi. Bu proqram İranın nüvə probleminin hər tərəfli, uzun müddətli və uyğun bir şəkildə həlli üçün ən yaxşı bir yol olaraq regional və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə də kömək edəcək. Guterres həmçinin ABŞ-ın nüvə anlaşmasından bir tərəfli şəkildə çıxmasından təəssüfünü ifadə edərək, əhatəli müştərək təşəbbüs proqramına əsasən ləğv olunan və ya dayandırılan milli sanksiyaların yenidən tətbiq edilməsini bu proqram və 22-31 sayılı qətnamədə müəyyən edilmiş hədəflərə zidd olduğunu söyləyib. Moskva ötən həftə ABŞ dövlət katibinin anti-Rus sözlərinə cavab verib. Amerikanın Rusiyadakı iki konsulluğunu bağlamaq qərarı Moskvanın kəskin reaksiyası ilə üzləşib. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Rusiya rəsmiləri Vaşinqtonun bu qərarını və ABŞ dövlət katibi Mike Pompeo'nun anti-Rus rəftarını tənqid ediblər. Rusiya Dövlət Dumasının Beynəlxalq Məsələlər Komissiyasının sədri Leonid Slotsky bir tweetdə yazıb, ABŞ dövlət katibi Mike Pompeo ruhi xəstədir və ağır psixoloji şəraitdən əziyyət çəkir. Slotsky sonra vurgulayıb, Amerikanın Rusiyadakı iki konsulluğunu bağlamaq və Rusiyanı öz düşmən ölkələri siyasinə salmaq Pompeo'nun bu ruhi vəziyyətindən söz açır. Donald Trump hükuməti özünün son günlərində bu ölkənin Rusiyanın Vladivostok və Yekaterinburg şəhərlərində qalmış iki konsulxanasını bağlamaq niyyətindədir. Belə ki, Amerikanın yalnız Moskvadakı səfirliyi fəaliyyət göstərəcək. Bundan öncə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Amerika hükumətinin Rusiyada qalmış iki konsulluğunu bağlamaq qərarına işarə ilə demişdi. Ağ evin bu addımı iki ölkə münasibətlərini bundan daha artıq pozmayacaq. Çünki Amerikanın Rusiyadakı konsulxanaları çoxdan idi ki, fəaliyyət göstərmirdilər. Bundan qabaq, Amerikanın İngiltərədə yaşayan Rus casusu Sergey Skripkal ilə qızının əsəb sistemini pozan hərbi zəhərlənmələr haqda Rusiyaya itham vurmasının ardınca Moskva Vaşinqtona Sankt-Peterburqdakı konsulxanasını yığışdırmaq barədə göstəriş vermişdi. Ötən həftə Avropa Birliyinin xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali nümayəndəsi Türkiyənin xarici siyasətinin bu birliyin maraqlarına zidd olduğunu söyləyib. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Josep Borrell Avropanın xarici siyasət xidmətinin portalında dərc edilən bir məqalədə bildirib, Avropa Birliyi Türkiyə ilə əlaqələrini gücləndirmək niyyətindədir. Lakin ondan əvvəl Türkiyə bu birliyin maraqlarına zidd olan hərəkətləri dayandırmalıdır. Borrell, Türkiyənin Şərqi Aralıq dənizi, Libya və Suriyadakı hərəkətlərinin Avropanın maraqları ilə uyğun olmadığını qeyd edib. Son həftələrdə Şərqi Aralıq dənizində gərginlik Türkiyənin bu bölgədə qazma və fəaliyyət işləri ilə məşğul olması ilə əlaqədar artmışdır. Yunanistan, Fransa və bəzi Avropa ölkələri ilə birlikdə Türkiyənin hərəkətlərinin qanunsuz və təxribatçı olduğunu iddia edib və onun nəticələri barədə paytaxt Ankara'ya xəbərdarlıq edib. Lakin Türkiyə ölkəsinin Aralıq dənizində yalnız öz hüquqlarını təmin etdiyini bildirir. Verilən məlumatlara görə bir neçə Avropa ölkəsi Böyük Britaniya üçün qapılarını bağlayır. Ayaraybı müxbiri Niya Novosity-yə istinad edərək məlumat verib. Bu qərar Böyük Britaniyada koronavirusun yeni mutasiyasının aşkar olunması ilə bağlıdır. Niderland hükuməti 1 yanvara kimi oradan gələn təyyarələri qəbul etməyəcək. Qərar ötən həftə qüvvəyə minib. Hükumət nümayəndələri açıqlayıb ki, bu qərar müvəqqətidir, hələ ki virusun yeni mutasiya forması üzərində araşdırmalar gedir. Belçikada Niderlandın ardınca Böyük Britaniya ilə sərhədlərini bağlayıb. İtaliyada adı çəkilən ölkələrdən nümunə götürüb. Bu barədə ölkənin xarici işlər naziri Luigi Di Maio məlumat verib. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. İndi isə ötən bir həftə ərzində ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Ötən həftə Trump hükumətinin bağlanmasına mane olmaq üçün müvəqqəti büdcə layihəsinə imzalanıb. Ağ ev bir bəyanat yayaraq, ABŞ prezidentinin hükumətin bağlanmasına mane olmaq üçün Konqres tərəfindən təsdiqlənmiş müvəqqəti büdcə layihəsinin təsdiqləndiyini bildirib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə, Ağ ev bir bəyanatda elan edib, ABŞ prezidenti müvəqqəti büdcə layihəsini imzalayaraq onu qanuna çevirib. Verilən məlumatlara görə, ABŞ Konqresi cümə günü koronavirusla mübarizə üçün 900 milyard dollarlıq yardım paketinin təsdiqlənməsi barədə razılığa gələ bilməyib. Lakin ABŞ nümayəndələri hükumətin bağlanmasına mane olmaq üçün büdcənin 2 gün müddətinə uzadılması ilə razılaşıblar. Büdcənin uzadılması təsdiqlənməsəydi, o zaman ABŞ hükuməti kifayət qədər büdcənin olmaması səbəbindən cümə gününün sonundan etibarən bağlanacaqdı. Müvəqqəti büdcə layihəsinin bazar günü gecə saatlarında Trump tərəfindən təsdiqlənməsi ondan 24 saat sonra ABŞ hükumətinin bağlanmasının qarşısını alır. Həmçinin Konqresə koronavirusla mübarizə üçün stimul paketi və büdcə layihəsini təsdiqləmək üçün əlavə vaxt verir. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bilirsiniz ki, Trump hakimiyyətə gəldikdən sonra Amerikanı bərbad vəziyyətə salmışdı. Ümumiyyətlə, Amerikanın taleyi və gələcəyi ilə ilgili çoxlu qaranlıq məqamlar var. Az öncə radiomuza siyasi məsələlər eksperti Rəhmətullah Şərifi bu haqda danışıb bərabər eşitdirik.
Üzdəyin, Trump bəzi beynəlxalq sahədə hərəkətləri ilə Amerikanın demək olar ki, belə biraz şəraitin anormal vəziyyətdə qoydu. Yəni, bəzi böyük beynəlxalq anlaşmalardan halatı İranla başqa ölkələrlə, həmçinin Avropa ilə, Rusiya ilə, hətta beynəlxalq məsələn, ab-hava və bu
iqlim dəyişikliklərinə,
iqlim dəyişikliklərinə aid anlaşmalardan ayrıldı. Bunlar düzdür, Trumpın şəxsi özünə aid idi və bəzi danışıqları, onun bəzi çıxışları filan. Amma əslində, məncə baxanda, məncə Trump bütün tacir idi və siyasi keçmişi çox böyük təcrübəyə malik idi. Bəhs oldu ki, Amerikanın daxili şəraiti və həqiqətləri üzə çıxdı.
Bəli.
Yəni, keçmiş siyasətçilər bəlkə də bəhs olmuşdular ki, Amerikanın içərisində olan həqiqətlər çox görsənməsi.
Doğru.
Keçmişdə Amerika necə baxılırdı dünyada bir super güc və eyni halda yaşayış baxımından bir royayı, xiyaləngiz bir həyat forması, geniş,
böyük, rifah,
əmniyyət, asayiş və müxtəlif mədəniyyətlərdən, müxtəlif dinlərdən və millətlərdən aid olan Amerikada, Amerikalı tanınan xalqın yaşayışı bu təsəvvür və bu xiyal cinədə var idi və Trumpın dövründə görsəndi ki, bu vaqiyyətdə bu cürdür.
Bəli.
Dünyada həmişə imperiyaların aqibəti belə olubdur ki, onlar elə hamı fikir eləyəndə ki, bu o ucudadır, yəni daha yüksək səviyyədədir, o ləhzədə onun düşüşü başlanır.
Bəli.
Yəni emperiya güclər, qudretlər həməşə yavaş-yavaş yüksəlib, bəli, ən yüksəkdən birdən onlar düşüblər və məğlubiyyətə uğrayıb dağılıblar. Sovetdə də biz gördük belə, yəni o zaman ki, 20-ci əsrin axırlarına yaxın belə nəzərə gəlirdi ki, Sovet daha yüksək səviyyədədir, fəzaları gedib fəth eləyib, ən böyük demək olar savaş imkanlarına malikdir, uçaqlara, tanklara, böyük bir təbii qaynaqlara və eyni halda elmi baxımdan dünyanın yarısı ilə demək olar ki, özün qarşı-qarşıya qoyub və dünyanın yarısına malik bilir və bir süper gücdür. Elə bu zaman biz gördük tərdən açıldı və dağıldı.
Doğru.
İndi Amerikada yəqin ki, bundan artıq olmayacaq. Eyni halda bəlkə Sovet daxilində xalqlarla münasibəti, onun beynəlxalq səviyyətə də, beynəlxalq səhnədə də, ərsədə də onun davranışı Amerika kimində ödəyir. Bəlkə sosializmdən himayə və kommunizm iddiasına bağlı qaldığı iddiayı etsə də tam da olmasa, bəli, hər halda onun bir növ insansevər və ya necə deyilər, əmələ və fəhlə və karicərdən himayə göstərirdi. Bəli, Amerikada bu günləri biz görürük, keçən illərdə hərəkət başlanmışdır 1%, 1%, 99%.
Bəli.
Bu 99% yəni nə deməkdir? Yəni Amerikanın 99% gəliri, sərvəti Amerikanın 1% cəmiyyətinin əlindədir. Və 1% sərvəti və imkanları 99% cəmiyyəti. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Amerikada tam bir demək olar anormal şərait var. Orada ədalət yoxdur. Yəni bəzən keçmişdə baxanda Amerikada belə bir rifahla, aramışla, asayişla böyük bir imkanlara malik bir həyat göstəriblər, kinolar, deməklər, yazmalar. Vəli indi baxanda Amerikada Amerikanın bir çox faiz cəmiyyəti onların qadir dövlər normal bir tibbi imkanlardan istifadə olalar.
Doğru.
Tibbi imkanlar, yəni xəstələndilər, həkimə gedirlər, xəstəxanada yatalar. Ona görə ki, həkim xəstəxana orada dövlət xəstəxanası yoxdur. Kapitalist bir ölkədir, hər nə sərmayədarların, kapitalistlərin əlindədir. Ora biri xəstə oldu, getdi. Əgər onun orada demək olar ki, təminatı olmasa,
sığortası yəni, olmasa bən.
Sığortası olmasa, sağlıq sığortası olmasa, sığorta şirkətləri orada ödəyirlər.
Doğru.
Olmasa yəqin getdi orada evələ bahadır ki, şəxsi imkanından müalicə olmaq imkanı yoxdur. Bu demək olar ki, bir tam bir faciədir.
Bəli.
Eyni halda orada ictimai baxımdan üzbəüzlər. Hələn bu günləri siyasətdə bu rəqiblik və müxalif müvafiq olmaq o deməkdir ki, ölkənin idarə etməsində müxtəlif fikirlər olar. Bəzilər bəzi siyasətləri üstün bilərlər. Bəzi işləri oğləviyyətdə tutarlar. Biz Sovetin dağılmağını gördük. İnşallah Amerikanın da dağılmağını öz həyatımızda görərik.
İnşallah. Trumpın bərbad vəziyyətlər əmələ gətirməsi və Amerikanın taleyi ilə ilgili bizə müsahibə verdi. Cəmi doktor Rəhmətullah Şərif, sağ olsun. ABŞ-ın keçmiş dövlət başçısı Barack Obama ötən həftə siyasi memuarlarının nəşr olunduğu vəd edilmiş torpaq kitabında Avropa Birliyini aşağılamaqda günahlandırıb. Ayraybi müxbiri axar.az-a istinad edərək məlumat verir. Bu barədə Daily Express qəzeti məlumat yaymışdır. Obama kitabında qeyd edib ki, 2008-ci ildə baş verən maliyyə böhranından sonra Yunanistanın borc krizi yaşaması Avropanın 10 illərdir davam edən inteqrasiya yolunda həll olunmamış problemləri üzə çıxartdı. Yunan siyasətçilərinin vəziyyətdən çıxış yolu yox idi, çünki Avrozonaya üzv olmaq ölkəni pul siyasəti sahəsində elastiklikdən məhrum edib, Obama kitabında qeyd edib. Obama həmçinin Merkel və Sarkozinin seçicilərini, əcnəbiləri iflasdan qurtarmağın zəruriliyinə inandırmaq problemi ilə üz-üzə qaldıqlarını yazıb qeyd etdi. Bu, Avrozonaya inamı azaltdı və bunun izləri indi də görünməkdədir. Təbriz Radiosundan yayımlanan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı verilişimizdə bu qədər hörmətli dinləyicilər. Biz verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və Amerika daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq, sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mishka.
Ya Kadir ya Allah, ya Sabir ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Fattah ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Fattah ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Vaxtınız xeyir olsun inşallah əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə xidmətinizdəyik. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammad və Ali Muhammədə.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Az.tabriz.ir.ib.ir
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed
Mümin bacı qardaşlar, Hənəş ibn Mu'təmir belə nəql edir. Bir gün Əmir el-Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın huzuruna gəlib dedim, Ya Əmir el-Müminin, Allahın sənə salamı, rəhmət və bərəkətləri olsun. Gündüzü necə keçirdin? Həzrət buyurdu, Dostlarıma məhəbbət və düşmənlərimə kin küdurətlə. Bizim dostlarımız xoş intizarla çəkdikləri Allahın lütf və mərhəmətinə ümid bəsləyir, sanki rəhmət qapıları üzlərinə açılır. Düşmənlərimiz isə Sıldırım qayanın kənarı ilə hərəkət edirlər, sanki bu uçurum onları cəhənnəmə sarı yuvarlayır. Belə isə rəhmət müjdəsi rəhmət əhlinə, atəş və həlakət isə atəş əhlinə olsun. Həzrət davam edir, Ey Hənəş, bizə dost yaxud düşmən olduğunu bilmək istəyən qəlbini imtihan etsin, bəs, Bizim dostumuzu sevirsə, bizə düşmən deyil. Düşmənimizi sevirsə, bizim dostumuz deyildir. Həqiqətən, Allah Taala dostlarımızla ilqar bağlamışdır ki, bizə məhəbbət bəsləsinlər. Düşmənimizin də adını lövh-i məhvuzda yazmışdır. Biz Allahın seçilmişləriyik. Bizim Öndə gedənlərimiz peyğəmbərlərin önündə gedənlərdirlər.
Mola, mola Əli, mola, mola Əli,
مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا
علی هم
مولا علی مولا مولا علی
İstəkli dinləyici dostlar, verilişimizin bu hissəsində Cənab-ı Cədülislam Əl-Müslümin Hacağa Ruhani Hüseyninin buyurduqları söhbətlərini dəvət edirəm birlikdə dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Rabbil Aləmin. Əssalatu və səlamu alə Rasulillah və alə alihi alillah. Salam ərz edirəm, əziz, muhtərəm bu bərnamənin eşidənlərinə. Və Allahdan onların piruzluğun, müvəffəqiyyətin, səlamətçiliğin dərxast edirəm. Mövzu söhbətimiz geçən cələsələrdə cəhad-ı fərhəncinin rabitəsində idi. Ki, cəhad-ı fərhənci mühümmütərdi bu iş insan düşməninlə müharibə eləyə və düşmənin müqabilində əgər fərhəngi cəhətindən müqabil eləyə piruz ola, əslən iş cəhadi mübarizə və müharibiyə yetişməz. Yəni, düşmən cürət eləməz bir məmləkətə ki, orada müsəlman var, şiə var, həmdə eləyə. Bu zəf oradan hasıl olar ki, müsəlmanları zəif görə. Və o hesabınandı ki, hətta alimin midadi Peyğəmbər buyurur ki, şəhidin qanı ki, din yolunda qanın verib, qiyamət günü ərziş midadı alim, midadı ulema, əfsəldi dimağı şühədadən şəhidin qanından. Bu rivayət İmam Sadıq əleyhissalam Peyğəmbərdən nəql edir ki, izakanə yevməl qiyamə, zamanı ki, qiyamət bərpa oldu, quruldu, cəmə Allahu əzzə və cəl ənnasə fi səidin fi səidin vahidin və vuzətil məvazin və tuvəzzənu dima'u şuhada mə dima'ul ulemə fəyurəccəhu medadul ulemə ələ dima'u şuhada. Peyğəmbər buyurur ki, zamanı ki, qiyamət quruldu, Allah biləxərə xalqı orada cəm elər və cəm edəyəndən sonra məvazin tərazuları orada qoyarlar və tu zənu dema o şuhada mə dema ol oləmə. Səndiş elərlər, çəkərlər və şuhadanın qanı ilə ülemanın dər baqı midadının əsərini, şansının əsəri çoxudur cəmiədə. Hansı çox İslam'a xidmət edib? Fəyurət cəhu midadul ulema ələ dima şühəda. Tərcih verilər, yəni ağırranar ülemanın midadi, əsəri şühədanın qanına. Bunu adam əvvəl işləndə biraz təəccüb edir. Ki, nə cür alimin midadi şəhidin qanından əfsəldi, ərzişi çoxdi və dər vaqı təhvül yaradır. Bir xatir bu ki, alimin sözüdir, alimin fərmayışıdır ki, Peyğəmbərdən nəql edir, İmam-ı Sadıq, İmam-ı Baqirdən nəql edir. İmam-ı Hüseyni ki, mücahid bir təmami mənadır mənə mərifliq eləyən alimdir. Onun əsəridir ki, mən düşmənin müqabilində müharibədə piruz oluram, istiqamət eləməmindən. O, əgər o vəzindən زهاد منه توضیح علمسیدی و اگر او زهاد منه توضیح علمسیدی و بیان علمسیدی من هرگز الیه بلمزدم در واقع دشمنن مقابلنده استقامت الیم. او منه دیب شهید تمام در واقع هر زادنه الله یولنده ورید الله دا اونا مقام و منزلت ورید. اولین قطره خون شهید یره دوشنده پیغمبر بوده تمام جناهلاره باغشلانار illet deyin. Məcənçi özcə haqqı insanın boynunda olur. Haqqın nas. Haqqın nas şəhadət ilə paç olmaz. Və liza İmam Hüseyin əleyhissalam da aşura günü elan elədi ki, hər kəsin boynunda özcənin haqqı var, haqqın nas var, mənim ordugahımı tərk eləsin. İstəmirəm məndən şəhid olsun, qanın mənim qanıma qatsın. Hətta onlardan biri gəldi, ərz elədi ki, یا حسین یا ابن رسول الله من جلنده برجم مار خانمما سفارش لمشم منم طرفم نه من برجمو برسین امام حسین بودی سن هاردان بیلسن او سن برجمو بریزاق سن ده گید استمرم سن ده قالاسن. یعنی اسلام بزرگی اسلام حق و ناسی çox مهم مسایر او شهیدی که bir qətrə qanı düşmanan yerə tamamı günahları bağışlanır, Peyğəmbər buyurur, məcər o üç haqqın nasıl ola, o alimin midadının əsəri, qələminin əsəri yuxarıdır, o şəhidin qanından, səngintərdir o şəhidin qanından, bir xatırı bu ki, o şəhidi meydanı cəhadda piruz eləyən müqaviməti ilə o alimin qələmidir. O alimin fərmayışıdır. O İmam Sadiqin, o İmam Hüseynin fərmayışıdır. Ki İmam Hüseyin əleyhissalam ruz aşura, əgər bu rivayəti ki İmam Hüseyin buyura, ki bəzilər deyirlər İmam Hüseynin tərəfindən dəyiri, belə xərə zəbanı haldır. İn kanə din Muhammed ləm yəstəqim illə bi qətli fəyasiyu xuzini. Ey, اگر دین پیامبر باقی قلمیه مگر منم شهادتی منه من از ماماده شهادت لمشم. امام حسین اصلا عاشق شهادتی دی. ائمه عاشق شهادتی دی. به خاطر بشه عاشق دینی دی. عاشق الله دی. انسان الله عاشق اصلا اونون یولنده فدا olmaqlığa در واقع عشقنن جدر شهید olar و هیچ گونه ده ناراهند olmaz. و اونون عجر پاداشی دا الله نامدی. بو در واقع الگو آلر امام سنن اعمدن عالمنن علمادن ولیزا نقش علما جامعنن فرهنجنی اسلامی علماختا مردم آماده جهاد علماختا چخ یخاره دی قدر علمانی بلاق و علمادن فاصله آش میاق. بو علمادی که بیزی düz yola dəvət edir və düşmənin müqabilində istiqamət eləməyə, mübarizə eləməyə dəvət edir. Allah inşallah üləmamıza tövfiq, səadətməndi və ölənlərinə rəhmət eləsin və dərəcatları alid mütəali eləsin və məqam məzəm rəhbəriyyət tul ömrü versin və Həzrət İmamın da ruhini انبیا و اولیا اینن انشاءالله هم نشین لسین و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
صلواتون صلواتون صلواتون صلواتون صلواتون صلواتون صلواتون صلواتون صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد. يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاف وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد.
صلواتٌ صلواتٌ صلواتٌ صلواتٌ
صلواتٌ
صلواتٌ صلواتٌ
صلواتٌ
صلواتٌ صلواتٌ صلواتٌ صلواتٌ على محمد صلواتٌ صلواتٌ على محمد
صلواتٌ صلواتٌ على محمد
صلواتٌ صلواتٌ صلواتٌ
اللهم صل على محمد محمد وآل محمد
صلواتٌ على محمد.
Değerli dostlar, hörmətli dinləyicilər, növbəti Mişkat verilişinə İslam tarixi ilə bağlı söhbətlərlə davam etdiririk. Ötən verilişdə aydın oldu ki, İslam ordusunun Uhud müharibəsində məğlubiyyəti müsəlmanların hərbi etibarını ləkələndirib, İslam düşmənlərinin müsəlmanlara qarşı cürətinə artırdı. Belə ki, onlar müsəlmanları hərbi cəhətcə zəif zənn edərək, tövtəyə və dəsisəyə başlayıb, hücum planlarını irəli sürdülər. Bəni Əsəd hücumu bu hücum planların biri idi. Rəci hadisəsi İslam düşmənlərinin başqa bir dəsisəsi idi ki, hicrətin 4-cü ilinin səfər ayında baş verdi. Beyr-i Məunə hadisəsi isə Rəci hadisəsindən daha ürək yandırıcı olaraq, hicrətin 4-cü ilinin səfər ayında baş vermişdir. Belə ki, Bəni Amir qəbiləsinin başçısı Əbu Bəra Mədinədə Həzrat Peyğəmbərin huzuruna gəlib, bir qrup müsəlmanlardan Nəcd məntəqəsinə göndərilmələrini təklif etdi. Bəlkə də bu yolla İslamı qəbul etsinlər. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrat Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, Mən Nəcd xalqından müsəlmanlara sarı əndişəliyəm. Əbu Bəra dedi, Onlar mənim amanımdadırlar. Həzrat Peyğəmbər Qur'an qariləri ilə ən yaxşı sahabələrindən 70 nəfəri Nəcd məntəqəsinə ezam etdi. Həmin qrup Beyr-i Məunəyə çatdıqda Həzrat Peyğəmbərin məktubunu bir qasid ilə Amir ibn Tüfeylin nəzdinə göndərdilər. O məktubu oxumadan qasidi öldürdü. Sonra Mədinədən gələn qrupun öldürülməsi üçün Bəni Amirdən yardım dilədi. Lakin onlar Əbu Bəra'in amanına görə bu işdən çəkinib onlara yardım göstərmədilər. Nəhayət Amir ibn Tüfeyl Bəni Səlim qəbiləsinin əməkdaşlığı ilə İslam təbliğatçılarına hücum çəkib, Kəb ibn Zeyd və Əmru ibn Üməyyə-i Zümridən savayı hamısını şəhid etdilər. Düşmən tərəfindən əsir olub sonra buraxılmış Əmru ibn Üməyyə Mədinəyə qayıdarkən Bəni Amir qəbiləsindən olan iki nəfəri öldürüb, bu hadisənin ardınca Bəni Nəzir müharibəsi başladı. Əmr ibn Məyyə, Bəni Amir qəbiləsi ilə Həzrət Peyğəmbərin arasında imzalanmış ilqardan xəbərsiz olaraq, həmin qəbilədən iki nəfərin öldürmüşdür. Bununla da Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hadisənin baş verməsindən təəssüfünü bildirərək buyurdu, onların diyəsini ödəməliyəm. Başqa tərəfdən Bəni Amir qəbiləsi bir məktubda Həzrət Peyğəmbərdən onların diyəsini tələb etdilər. Bəni Amir qəbiləsi Bəni Nəzir qəbiləsi ilə də ilqar bağladıqdan, Hazrat-ı Peyğəmbər diyə ödəməyə görə onların yardımını cəlb etmək üçün neçə nəfər ənsar və mühacirlə yanaşı onların qalasına gedib mövzunu onlara dedi. Bəni Nəzir başçıları zahirdə hazırlığını elan edib, gizlidə Hazrat-ı Peyğəmbərin öldürülməsi haqda düşünmüşlər. Hazrat-ı Peyğəmbər qeyb vasitəsilə bu dəsisədən agah olaraq dərhal qalanı tərk edib Mədinəyə qayıtdı. Hazrat onlara xəbərdarlıq etdi ki, Mədinəni tərk edib var dövlətlərini də aparsınlar. Mədinə həndəvərində sakin olan Bəni Nəzir qəbiləsi Hazrat Peyğəmbərin hədəsindən qorxub köçmək qəstinə gəldilər. Lakin Abdullah ibn Übey onları müqavimət göstərməyə çalışıb vəd etdi ki, bu müqavimət müharibəyə səbəb olan təqdirdə onların yardımına çatacaq. Əks təqdirdə isə Mədinədən qovulsalar, onlarla bərabər Mədinəni tərk edəcəkdir. Bəni Nəzir Abdullah ibn Übeyin yalan vədlərinə aldanıb Mədinəni tərk etməkdən imtina etdilər. Hazrat Peyğəmbərin əmri ilə İslam ordusu 15 gün qalanı mühasirə edib, ancaq bu müddətdə yardım qüvvələrindən heç bir xəbər olmadı. Nəhayət onlar Hazrat Peyğəmbərin razılığı ilə hərbi silahlarını qoyub bir qrupu Şama, bir qrupu isə Xeybərə sarı getdilər. Bəni Nəzir qəbiləsi müharibə baş vermədən təslim olduqlarına görə var dövlətləri xalis şəkildə Peyğəmbərin ixtiyarında olub, o Həzrət isə qardaşlıq ilqarı əsasında və ənsarın razılığı ilə mühacirlərin arasında bölüşdürdü. Allah-u Teala mübarəkə həşr surəsinin 2-dən 4-cüyə qədər ayələrində Bəni Nəzirin xəyanəti və onların aqibəti barədə belə buyurur.
Huvəl-ləzî əxrəcəl-ləzîne kəfəru min əhlil-kitəbi min diyərihim li-əvvəlil-həşr. Mə zənəntum ən yəxrucu və zənnu ənnəhum məniətuhum xusunuhum min Allahi fəətəhumullahu min həythu ləm yəhtəsibu. Fəətəhumullahu min həythu ləm yəhtəsibu və qəzəfə fī qulubihimur rü'b. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
Kitab əhlindən kafir olanları öz yurdlarından ilk dəfə olaraq çıxardan odur. Siz onların çıxacaqlarını güman etmirdiniz. Onlar da qalalarının onları Allahdan, Allahın cəzasından qoruyacağını zənn edirdilər. Amma Allahın əzabı onların güman etmədikləri yerdən gəlib ürəklərinə qorxu saldı. Belə ki, onlar evlərini öz əlləri ilə, həm də möminlərin əlləri ilə uçurdub, dağırdırdılar. Ey bəsirət sahibləri, ibrət alın. Əgər Allah onlara yurdlarından çıxarılmağı yazmamış olsaydı, dünyada onlara mütləq əzab verərdi. Onlar üçün axirətdə də cəhənnəm əzabı vardır. Bu, onların Allaha və onun peyğəmbərinə asi olduqlarına görədir. Kim Allaha asi olsa, bilsin ki, Allahın əzabı çox şiddətlidir.
Allahümme Rabbena